Kolēģi, turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu klimata likums. Pirmais lasījums un turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšētājas kundze, cienījamie kolēģi, kāpēc klimata likums ir vajadzīgs? Mēs esam saimā šeit no šīs tribīnes daudz dzirdējuši klimata skepses, bet jautājums, ko par klimata pārmaiņām domā Latvijas sabiedrība. Un tāpēc es citēšu 2023. Gada Eirobarometra datus, ko Latvija domā. 54% respondenti Latvijā domā, ka klimata pārmaiņas ir ļoti nopietna problēma. 32% domā, ka tā ir samērā nopietna problēma. Tas nozīmē, ka vairums no aptaujātiem Latvijā, tas bija vairāk kā 1000 cilvēku reprezentatīvā aptauja, domā, 86% no tiem domā, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma. Un tas ir jautājums, vai mums nav pienākums šo viedokli ņemt vērā un arī rīkoties. 67% no aptaujātajiem, tātad divas trešdaļas, domā, ka valsts nav darījusi pietiekoši, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Es saprotu, ka klimata jautājumi var šķist ļoti sarežģīti un nomācoši, un man ir jāsaka jums godīgi, es ļoti bieži arī pati tā jūtos. Bet sabiedrības gaidas ir skaidras, un tās mēs nevaram ignorēt. Un klimata likums nāk tieši laikā, jo Latvijas sabiedrība sagaida no mums likumdevējiem un arī valdības rīcību. Klimata likums, kas ir atnesis saimu, tas nav tikai dokuments uz papīra. Tas ir ceļa rādītājs, kas nodrošina skaidrus mērķus, kā jau mēs dzirdējām, un mehānismus, lai mēs varētu efektīvi risināt klimata krīzi. Un Latvija nevar palikt malā. Tad, kad visā pasaulē ir jūtams klimata pārmaiņu sekas, lai gan mēs esam neliela valsts, mūsu siltumnīca efektu gāzes emisijas, ja mēs ēķinam uz vienu cilvēku kilogramos uz ogliskābās gāzes, mēs esam virs pasaules vidējā, 7,6 tonnas uz vienu iedzīvotāju 2023. Gadā. Somālijā un Etiopijā siltumnīca efektu gāzes emisijas uz vienu iedzīvotāju ir trīsreiz mazākas. Bet šīs valstis smagi cieši no sausuma, ko izraisījuši klimata pārmaiņas. Un tas arī noved pie humānās krīzes, pie nenormāla bāda un bruņotajiem konfliktiem. Bangladeša rada 5 reizes mazāk emisiju uz vienu cilvēku nekā mēs Latvijā. Bet Bangladeša iedzīvotāji ir ārkārtīgi apdraudēti, jo viņi sastopās jau šobrīd ar plūdiem un dabas katastrofām un zaudē savus mājas. Piedaloties starptautiskos fórumos, runājot ar citu valstu parlamentāriešiem, es redzu, ka dienvidu valstīs sen vairs nav klimata skepses, jo viņiem tam nav vienkārši laika. Dienvidu valsts ir nopietni norūpējušās par klimata krīzes sekām. Igaunijas bijušais prezidents Lenards Meri ir teicis, ka mazu valstu kodolieroči ir starptautiskās tiesības. Latvija ir maza valsts pasaules kartē, bet ja mēs gribam, lai citas valstis, to skaitā arī dienvidu valsts, ievēro mūsu tiesības, īpaši drošības jautājumos, mums ir jārāda, ka mēs ievērojam arī citu valstu intereses. Un ka mēs respektējam starptautiskās tiesības, to starp mūsu saistības klimata pārmaiņu mazināšanā. Piemēram, tas, ka mēs esam vieni no lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem, mūsu atbalsts ir 1,5% no mūsu IKP, absolūtieši skaitļos, varbūt tas nav daudz, bet tas ir ļoti spēcīgs arguments sarunās ar citām valstīm, motivējot tās, un mūsu piemērs palīdz piesaistīt daudz lielāku atbalstu Ukrainai no citām valstīm. Dānija, arī neliela valsts, vismaz pirms pāris gadiem bija lielākā vēja tehnoloģija eksporta valsts pasaulē, ja mēs rēķinam absolūtos skaitļos. Mazas, drosmīgas valstis ar savu spītu, lepnumu un darbu var gāst kalnus. Tāpēc Latvija varbūt ir maza valsts, Bet mūsu piemērs rāda, ka arī mazas valstis var panākt ietekmi, gan palīdzot Ukrainai, gan arī veicot pasākums klimata pārmaiņu mazināšanai. Vēl atgriežamies pie tā, ko domā mūsu sabiedrība. Paturpināšu vēl mazliet par mūsu sabiedrības domām, izmantojot tos pašus Eurobarometra datus. Vairums, tātad vairāk kā 50% aptaujāto, Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka cīņā ar klimata pārmaiņām un vidas problēmām ir jākļūst par prioritāti sabiedrības veselības uzlabošanā. Pārējai uz tīru enerģiju būtu jāsniedz lielākas publiskais finansiālais atbalsts arī tad, ja tas nozīmē subsīdiju samazināšanu fosilējiem kurināmajam. Rīcība klimata pārmaiņu jomā veicinās inovāciju, kas padarīs Eiropas Savienības uzņēmumus konkurētspējīgākus. Klimata pārmaiņu nodarītā kaitējuma izmaksas ir daudz lielākas, un to šobrīd apliecina arī skaitļi. Tātad klimata pārmaiņu nodarītās sekas ir daudz lielākas par tiem līdzekļiem, kas mums ir jāiegūda pārējā uz zaļu pārkārtošanos. Fosilā kurināmā samazināšana no valstīm ārpus Eiropas Savienības var palielināt mūsu enerģētisko drošību un būt ekonomiski izdevīga Eiropas Savienībai. Un pielāgošanās klimata pārmaiņu nelabvēlīgajai ietekmei var sniegt labumu Eiropas iedzīvotājiem. 4/5 aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka mums būtu jāsamazina siltumnīca efekta gāzu emisijas līdz minimumam un vienlaiks jākompensē atlikušās emisijas, piemēram, palielinot apmežotās platības, lai līdz 50. Gadam padarītu Eiropas Savienību klimatneitrālu. Es vēl vērsīšu uzmanību uz to, ka Latvijas iedzīvotāji 48% kā svarīgu uzskata sociāli atbildīgu zaļo pārēju. Iespējams, tas ir tieši tas, kas ļoti daudz no mums uztrauc. Tātad ir jāsniedz tieši finansiālais atbalsts ekonomiski visneaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem. Tāpēc šis likums, kas ir atnests uz Saeimu, ko ir sagatavojis skem, ir Latvijas sabiedrības interesēs un sabiedrība sagaida valsts rīcību. Kā jau minēju, šis likums dod skaidrus mērķus un ceļa karti, lai mēs izpildītu savas starptautiskās tiesības, atgādina, tas ir svarīgi mums, mūsu reputācijai un arī mūsu drošībai, un paredz mehānismus, lai to izdarītu. Likums arī dos skaidru valstisku ietvaru, lai strukturētu valsts, pašvaldību un uzņēmumu atbildību un rīcību klimata pārmaiņu jomā, lai nav tā, ka viss tiek uzvelts tikai uz individu pleciem. Vēl strādājot pie likuma pilnveidošanas, ko mēs tagad darīsim turpmākās diskusijās, es vēlos uzsvērt vienu mehānismu, ko...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Tātad, runāšana ir laba lieta, bet arī klausīšanās ir laba lieta. Un tieši tāpēc es vēlos uzsvērt vienu mehānismu, ko izmanto citas valstis, un tās ir pilsoņu asamblējas, un es domāju, ka tās ir arī jāiekļau šajā likumā. Ko nozīmē pilsoņu asamblēja? Tas ir sabiedrības līdzlības mehānisms, kurā valdībai pašvaldība iesaist noteikti skaitu iedzīvotāju. Un tie iedzīvotāji visbiežāk tiek atlasīti pēc
Kolēģi, patiešām lūdzu mazliet klusāk.
Kolēģi, kāpēc es runāju par pilsoņu asamblējām? Mēs esam satraukti un lasījuši par to, ka krīt sabiedrības uzticība valstī un valsts institūcijām. Un pilsoņu asamblējas ir viena no iespējām, kā šādu uzticību vairot, jo tas nozīmē, ka mēs iesaistam pilsoņus politikas izstrādē. Un to izmanto daudz valsts arī klimatpolitikas veidošanā, un mani jāsaka, ļoti jāpiemin, ļoti labs piemērs Latvijā, un tas ir Rīgas pilsētas piemērs, jo Rīgas pilsēta pagājušajā gadā organizēja savu pirmo klimata asamblēju, un es piedalījos pēdējā sanāksmē kā vērotāja. Un manprāt, tas tiešām ir ļoti labs piemērs sabiedrības iesaistē un arī izglītošanai, jo cilvēki pavisam normāli, parasti iedzīvotāji, piedalījās un kopā izstrādāja pasākumus, kā Rīgai kļūt klimata neitrālai. Un šāda mehānisma iekļaušana klimata likumā palīdzētu ne tikai formulēt efektīvu politiku, bet arī palīdzētu veicināt sabiedrības uzticību valstī. Un es vēlreiz gribu uzsvērt, no Eirobarometra datiem jūs varat paši sameklēt to. Sabiedrība vēlās rīcību, tas ir tas, ko sabiedrība sagaida. Mūsu starptautiskie partneri vēlās, lai mēs pildām savas saistības, un mūsu bērni sagaida, lai mēs rīkotos viņu nākotnes labā. Kopīgiem spēkiem mēs varam nodrošināt taisnīgu un zaļu Latviju, tāpēc lūdzu strādāsim pie šī likuma pilnveides. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Matisonai.
Labdien, godātie kolēģi! Klimata likums paredz sasniegt klimata neutralitāti Latvijā līdz 2050. Gadam, taču diemžēl nav sniegts precīzs un objektīvs izmaksu novērtējums, cik valstī gala rezultātā izmaksās šī mērķa īstenošana. Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē. Latvija ir starp līderiem Eiropā pēc mēžu platības. Latvijā ir vairāk kā 12 tūkstoši ezeru un vairāk kā 500 kilometrus gara jūras piekraste. Gaisa kvalitāte Latvijā ir viena no labākajām Eiropā un pasaulē. CO2 izmešu apjoms Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā. Pirms pieņemt klimata likumu, sabiedrībai un uzņēmējiem ir skaidri jāpasaka, cik tas izmaksās no nodokļu maksātāju kabatām un kā tas ietekmēs mūsu tautsaimniecības konkurētspēju. Diemžēl, klimata likuma projekta izskatīšanas laikā ministrija pārstāv tautsaimniecības komisijā uz šo jautājumu atbildēt nevarēja. Deputātiem tika rādīts skaistas diagrammas, kurās 44% no aptaujātajiem piekrīt tam, ka Latvijas iedzīvotājiem ir jāpiedalās klimata pārmaiņu ierobežošanā. Diemžēl šajā aptaujā netika uzdots galvenais jautājums, vai sabiedrības atbalsts būtu tikpat liels, ja tiktu norādīts, ka iedzīvotājiem būs jāmaksā par šo dalību, piemēram, ar papildus samaksu, piemēram, 40 eiro centiem klāt pie degvielas litra cenas. Pieņemot šo likumu, uzņēmējiem ir jārēķinās ar iespējamo ražošanas izmaksu pieaugumu, tai skaitā elektroenerģijas, degvielas, kā arī siltumenerģijas cenu pieaugumu, kas ietekmēs gan mājsaimniecības, gan uzņēmēju konkurētspēju. Uzņēmumi, kur darbojas valstīs ar stingrām klimata prasībām, kļūst mazāk konkurētspējīgi starptautiskajā tirgū, salīdzinot ar valstīm, kurās šādi ierobežojumi nav tik stingri. Kolēģi, zaļā kursa vienīgais zaļums ir naudas krāsa. Tā nav konkurētspējīga ekonomika, bet gan pārdales ekonomika, kur Latvija maksās par dārgu un zaļu ilūziju, kamēr paša sēta jau ir zaļāka par zaļu. Aicinu neatbalstīt klimata likumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kristapam Krištapānam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es vēl vienreiz gribu uzsvērt to, ko jau Linda Matisona tikko teica no šīs tribīnes, proti pēc CO2 izmešiem Eiropā mēs esam gandrīz vai līderi pozitīvā ziņā. Atjaunotā enerģija mums īpatsvars, ja es nekļūdos, ir 4. Vietā Eiropā. Meža platība, mēs esam 5. Vietā Eiropā. No kopējiem CO2 izmešiem Eiropā mēs sastādām 0,4%. Pasaulē tas cipars ir, vienreiz ceļa Pīter kungs šeit no tribīnes teica, viņš ir 0,02. Kāds labums latviešiem ir no šī likuma mūsu tautiešiem? Absolūti, absolūti nekāds. Tieši otrādi mēs savus tautiešus padarīsim nabadzīgākus, mēs savus uzņēmumus padarīsim nekonkurētspējīgākus, mēs kārtējo reizi, līdzīgi kā tas ir ar Rail Baltica, uzņemsimies saistības, kas nav mūsu iedzīvotāju interesēs. Cita starpā es gribu jūs atgādināt, ka pēc 11 dienām Amerikā par prezidentu kļūs prezidents Trumps, kurš ir nepārprotam sūtījis signālus, kad Amerika iespējams atkal izstāsies no šī Parīzes vienošanās par šiem klimata neutralitātes mērķiem. Ja mēs tik tiešām domātu par saviem iedzīvotājiem, tajā brīdī, kad Amerika izstājās no šīs Parīzes vienošanās, mums būtu nākamajā dienā jālikvidē klimata un enerģētikas ministrija. Ja, bet ko mēs daram? Mēs kā vienmēr skrienam karietai pa priekšu. Lielā Latvija glābs mazo pasauli. Bet nu labi, diskusijas labat pieņemsim, ka mums nav taisnība un kad daktarei Simanovskai taisnība, ka tik tiešām mēs varētu to pasauli izglābt. Kādas mums ir morālās tiesības tagad, kad mums ir divi eksistenciāli riski, demogrāfija un austrumu kaimiņi, uzņemties šīs saistības un tērēt miljardus? Vai te mums nebūtu jādomā par mūsu demogrāfiju, vai te mums nebūtu jādomā par mūsu aizsardzības spējām? Tā kā, kolēģi, aicinu apdomāties un neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi, es, protams, saprotu šo te histēriju, kas ir iestājusies progresīvā nometnē, jo ko šobrīd dara pasauli? Lielākās ASV bankas ir pateikušas, ka viņiem šī nav vairs problēma un viņi no šīs zaļās no pārmāktības vai teiksim, kā viņi varētu, zaļās muļķības ir sāk atteikties. Visas lielākās bankas jau reku Amerikā tikko kā vakar aizvakar no, izstājās no šīs te lielākās muļķības, kas mums ir bijusi. Tad, protams, kad Vācija ir sapratusi, kur viņu ir novedusi šī zaļā politika pie tā, kad viņi pat zaļā politika lielāko Eiropas ekonomiku ir ietekmējis tā, ka viņi ir palikusi un sākusi stagnēt, un mēs sākam domāt, kas mums visiem beigās būs. Un šī brīdī vēl turēties pie tā pēdējā salmiņa un mēģināt kaut ko tādu bīdīt, nu malaču, jums jau liekas, kad mūžīgi būsiet pie varas un šī zaļā pārmāktība ar mums 3,56 tonnām uz iedzīvotāju, kas pēdējos gados tā līkma ir tikai uz lejupējoša un mēs vidēji Eiropā esam stipri zem tā. Ja visa Eiropa aiziet līdz mūsu līmenim, es pieļauju, ka mēs jau būtu stipri zaļāk. Bet, protams, kad ražošana un dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga no šī te zaļām iniciatīvām, un viņas tikai un vienīgi dara to, ka pārējā pasaule, kas šos klimata pārmaiņas varbūt pieņem un attiecīgi rīkojās, pielāgojās, viņi jebkurā gadījumā būs konkurēt spējīgāk nekā mēs paši. Tāpēc šo likumu es neatbalstīšu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Kavaram.
Godātie kolēģi, es visnotaļ noteikti negribētu, kad mēs sakam, ka tās ir saistīts ar saprātīgu zaļumu, konkrētais likuma projekts, klimata likums, ar tiešām īstu zaļo politiku. Ja mēs, kolēģi, runātu, kā mēs Latvijas mazās upes atbrīvojam no aizsprostiem, lai tur parādās zivis, laivotāji, turisms, lai šajās upēs ir tīrs ūdens, kur mēs atrodam kompromisu ar maziem ražotājiem, tai skaitā piesārņotājiem, lai šis piesārņojums vairs nenonāk dabā. Ja mēs monitorētu vairāk ūdens kvalitāti, iekšējos ūdiņos un Baltijas jūrā. Ja mēs iestātos par to, ka katrā Latvijas skolā bērndārzā ir siltas brīvpusdienas no bioloģiskiem vietējiem zemniekiem iepirktiem produktiem, mēs varētu teikt, ka mēs virzamies zaļas valsts virzienā. Būsim atklāti, šis konkrētais likumprojekts ar visiem pielikumiem, par ko mums šobrīd jābalso, 500 lapas pušu garumā, pamatā atbilde ir divos vārdos – modernizācijas fonds, nauda apstākļos, kad mēs lasām Eiropas komisijas ziņojumu attiecībā par Eiropas eirozonas ekonomisko stāvokli, laikā, kad mēs lasām Vācu un Franču un Spāņu presi, tā skaitā mēs paši arī mūsu žurnālisti analizē, ko saka jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu prezidents, ka nāksies aizsardzības izdevums kāpināt līdz pat 5% no IKP, kad ieturam pauzi, kas notiek šeit pat Ukrainā. Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs šobrīd virzamies uz to, kad liksim jaunas prasības ražotājiem, jūras transportam, aviācijai, apkurei, tai skaitā reģionos, zemes izmantošanā un tam līdzīgi. Kolēģi, mēs tā kā neredzam realitāti, kas šobrīd notiek pasaulē. Miera laikos, kad ekonomika mums būtu kā Singapūrā, pa ko jūs runājāt pie iepriekšējā projekta, tad mēs varētu diskutēt par tiešām dārgām, inovatīvām, zaļām, iespējams lietām. Bet šobrīd tas absolūti neiet kopā ar mūsu nepieciešamību. Es nepiekrītu šiem argumentiem, ka mēs tagad gribam mums kādu naudu, piemēram, monitoringa sistēmai pedagogiem, tad mēs atsaucamies uz Singapūru, ka mums vajag ievies modernizācijas fondu, tad mēs atsaucamies uz Etiopiju vai Somāliju, nu, kur mēs dzīvojam. Mēs neredzam šo realitāti. Tāpat mēs to neieviesīsim. Mēs redzam Eiropas lielās industrijas, pasaules lielā industrija šobrīd krasi iet prom no šī visa. Mums ir nepieciešams attīstīt ekonomiku, būs resursi, varēsim arī darīt savu dzīvi daudz zaļāku, varēsim arī prasīt, mums būs resursi. Šobrīd mums tāda resursa nav. Atveram acis to, kas notiek pasaulē, kas ir patiešām mūsu valsts galvenās vajadzības mūsu iedzīvotājiem. Ka sabiedrība esot milzīgas gaidas pēc klimata likuma, sabiedrībām šķiet ir milzīgas gaidas pēc drošības, pēc sociālās un militārās drošības. Un lai mēs par savu sociālo un militāro drošību spētu samaksāt, ir jātīst mūsu ekonomika tautsaimniecība, nevis jāveido jauns modernizācijas fonds. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, godātie kolēģi, nebija plānojis uzstāties, bet pēc progresīvo runas nu, nevarēja palikt sēdot. Ir jāsaprot, ka tātad te nav runa par piesārņojumu mazināšanu vai dažādām citām sakarīgām aktivitātēm. Te ir runa par zaļo kursu, tā saucamo zaļo kursu, zem kā paiet apakšā ļoti daudzi pasākumi, kur viens mērķis ir atbalstīt lielās korporācijas, kuras īsteno šos zaļos projektus, Un otrs mērķis, kas savulaik bija pārdalīt ekonomiku no Eiropas uz citiem pasaules reģioniem. Nu, stiprināt trešās pasaules valsts vienkāršiem vārdiem runājot. Zaļais kurs Amerikas Savienotajās valstīs ir beidzies. Arī Eiropā izskatās, ka viņš izbeigsies, nu, vismaz tā, kā bija iecerēts iepriekš. Valstis aizvien vairāk raugās uz to, kā stiprināt savas valsts ekonomiku, savas valsts drošību un tamlīdzīgi. Ko es vēl gribu teikt, kāpēc, manuprāt, viss šīs, nu, kas iedzem šī zaļā kursa klimata, ir tiešām pārspīlējumi un muļķības, tāpēc, ka šī projekta virzītāji dažādās Eiropas valstīs viņas dažādi sauc, citās valstīs viņas sauc par progresīviem, citās valstīs viņas sauc par zaļajiem, viņi saka, viņi satraucās par klimatu, Bet tajā brīdī, kad Krievijas kara dēļ masveidā klimatā nonāk izmeši, kas rodās no kara darbības, ka tiek nodedzināti meži vienkārši tūkstoši un tūkstoši hektāru platībā sēkas deg ķimikālijas dažādas ļoti bīstams tiek sadedzināts atmosfērā. Tur mēs neredzam aktīvu zaļās partijas pozīciju, tāpēc, ka zaļā partija vēsturiski ir ļoti bijusi cieši saistīta. Nu, es nerunāju Latvijas kontekstā, es te ļoti svarīgi gribu pasvītrot, bet dažādas šīs progresīvo kustības Eiropas valstīs ir vienkārši bijuši ļoti cieši saistītas ar kreisajiem, ar Krieviju un ar visiem šiem finansētājiem. Šis likums nav īstā vieta, kur īstais brīdis, kad viņi apspriest, es domāju, viņi ir jāieliek dziļā atvilknē, un tur tas ir jāatstāj uz vairākiem gadiem. Ja vēl pēc 5 gadiem kādam liksies, ka šis likums ir liederīgs, tajā brīdī šis likums varbūt ir virzāms atkārtot, bet šobrīd viņam ir jāieguļās dziļā atvilknē un no tās nav jāņem ārā. Pasaule mainās, un šis ir vecais trends, ja pulsma, kas ir pagājusi.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, mēs esam saņēmuši klasisko parazīta ekonomikas paraugu birokrātijas dokumentu kā tādu. Kas ir paraugu ekonomika, lai jūs saprastu? Tātad tā ir ekonomika, kurā tiek ierobežot individuāla brīvība, ekonomika, kas aizskar privātīpašumu, ja tiek pārkāpt privātīpašumu neaizskaramība, uzpūsts valsts sektors, kas nepārtraukti ģenerē zaudējumus, bet darbojas tikai, lai valsts uzņēmumu pārvaldniekiem maksātu lielas algas un milzīga valsts birokrātija. Šeit ir ārkārtīgi interesanta valoda, vai jūs esiet, cienījamie deputāti, iepazinušies, kura bieži vien robežojas ar kaut kādu šausmu sapni vai murgiem, piemēram, emisijas kvota, citēju. Tā ir atļauja emitēt gāzes, ņemot vērā attiecīgās gāzes globālo sasilšanas potenciālu. Ar ko jūs monitorēsiet un kādā veidā šie autori noteiks potenciālu uz globālo sasilšanu? Tad ir ļoti interesants nākošais viens skaidrums, kas ir globālā sasilšanas potenciāls, es nolasīšu. Vērtības metriskais rādītājs 100 gadu posmam, lai kvantitatīvi izteiktu gāzu ietekmi uz klimata pārmaiņām salīdzinot ar oglekļu dioksīdu potenciālu, ko mēra ar vieninieku. Tātad mēs monitorēsim metriski 100 gadu periodā un aprēķināsim gāzu ietekmi uz klimatu. Ja tad piedodiet, kāda gāzu ietekme bija, vai viņi ir uz vulkāniem, kas pašreiz aktivizēja zem okeāniem, kam nav nekāda sakara ar cilvēku, teiksim, ietekmi, un kas sasilda šo okeānu virsmu, kas ceļ klimata temperatūru. Kāda ietekme ir šai monitorēšanai uz saules aktivitāti, kas cikliski atkārtojas pa 10, 100, 2000 un 10 tūkstošu gadiem un rada sasilšanu. Vai tad mums būs tagad, piemēram, operatori, jā, mums ir operatori kuģošanai, mums ir operatori aviācijai, te ir kapas zvans Air Balticam, jo operatoram būs nepārtraukti jāpērk šīs emisijas kvotas un jārēķina, jā, šis sasilšanas potenciāls nākamajiem 100 gadiem. Rūgušpienu operatoram būs jābrauc uz laukiem un galvenam pulka īpašniekam jāliek pie astes divus monitorus. Viens monitors mērīs metāna izdalīšanos un ietekmi nākošajos 100 gados, otrs monitors mērīs dvoskābās gāzes izdalīšanos. Pēc tam uz katras pudeles būs jāraksta, cik ir emitēts metāns un cik ir emitēts dvoskābā gāze un kāda ietekme nākošajos 100 gados būs rūgušpienam, kas ir attiecīgi nopirks no konkrētā ganāmpulka. Pie kam, ja netiks pareizi sastādīti visi šie dokumenti, jūs, protams, šie operatori nedabūs atļauju nekādai darbībai. Viss tas nebūtu smieklīgi, ja vakardien mūsu atlantiskais partners, jaunievēlētais ASV prezidents, nebūtu teicis spīdošu runu savā mītnes vietā Mare Largo, kur viņš pateica, ka neprātīga ASV demokrāta politika, kuri gribēja aizvietot gāzi, ar ko amerikāņi 70% apkurina savus mājokļus ar elektrību. Viņš teica, kam ir vajadzīgi šie briesmīgie vēja pārki ar salūzušajiem torņiem un atsaucās uz dažādām vietām, kuri vairs nevienam nav vajadzīgi un no kuriem lielākā daļa nedarbojas. Viņa administrācija, pirmais uzdevums būs atcelt visus demokrāti ierobežojumus slānekļa gāzes un naftas ieguvēji, jo nekas nav tik lēts un vajadzīgs ekonomikai kā lēta fosila enerģija. Igaunijas Lietuvas jaunais premjers un valdība ir vērsies pie Latvijas valdības ar priešlikumu būvēt kopēju elektrostāciju. Kā jūs domājat, ar ko? Kāpēc tā viņi negrib sildīties ar vai ražot šo elektrību ar vēja parkiem? Nē, ar gāzi viņi piedāvā būvēt kopēju, bet aizmirstot to, ka mums jau ir divi teici ar modernākajiem gāzes turbinām. Starp citu, amerikāņi arī paziņoja, ka lētākā enerģija joprojām ir no ogļa elektrostācijām. Atcerēsimies, ka Ķīna un Amerikas Savienotās valsts ir galvenie emitētāji, nevis Latvija. Latvija ņem pirmo vietu pēc mazākā emisiju daudzuma uz vienu cilvēku, te jau pareizi pateica, ja mazāk par 3,6 tonām, salīdzinot ar Luksemburgu vai pat ar Zviedriju, ja Luksemburgā kaut kur 8, jau bija jau pa 10 tonas un tā tālāk. Tad kāpēc mēs gribam iznīcināt jau tā vārgu ekonomiku šeit Latvijā kaut kādā veidā? Parādās vesela rinda smieklīgas parādības, ko arī amerikāņi ir atzīmējuši. Piemēram, vai jūs esiet ievērojuši, ka veļas mašīnas, jaunās veļas mašīnas, jūs ar viņām nevariet izskalot veļu? Es pajautāju dažām aizsaimniecēm, kurām ir bērni. Jāskalo pa 3-4 cikliem, un to arī ASV prezidents nākošais norādīja, ka tur pielina ūdeni skalošanu, jo kaut kādi idioti ir izdomājuši, ka jātaupi ir ūdens, jā, un viņš skalošanas procesā nedod pietiekam daudz ūdeni, lai jūs vispār šo veļu varat izmazgāt. Saprotiet, cik tālu aiziet šie murgi. Rezultāta ekonomikas sabrukums un nabadzība. Paskatīsimies atsevišķi pants, 14. pants. Par gāzu emisijas atļauju maksājumu nodevu. Par katru nieku jums atkal būs jāmaksā. Atkal jūs iekasēsiet. Ja? Tad, kad mēs runājām pirms 3 gadiem, ka mums jāievieš sankcijas pret Krieviju, rezultāts ir tāds, ka faktiski valdība ir ieviesus sankcijas pret latviešu tautu. Jūs paskatieties, nepārtrauktas maksājumi, nepārtrauktas nodokļu paaugstināšana, nepārtraukt cenu celšanās, zeļu un plaukstu birokrātija. 16. pants – gaisa kuģu operatoru monitorings. Nu, mēs jau te runājam par to, ka tagad monitorēs izglītības sistēma, monitorēs rūgušu pienu ražošanu, monitorēs gaisa kuģu operatori. Beigās būs jārada ziņotāju tīklus, kas monitorēs vai monitorēšana notiek pietiekama daudzuma un pietiekam daudz saražot monitoru, kas monitorē. Sastāda gaisa kuģi operatori plānu emisijām un saņem atļauju lidojumiem, bet jāsagatavo verificēšanu ziņojumiem līdz 15. martam par kvotām un ieņēmumiem tirgojoties ar šīm kvotām. Ja tātad Air Baltic iznomās savus gaisa kuģus citiem, ja viņiem būs daudz laika, viņiem nebūs jālido, un viņi sastādīs plānus un ziņos, cik viņi ir uzsituši, tas ir pārdevuši. Vairs nevajadzīgās kvotas, jo viņi nelido, zīmēs grafikus, stādīs plānus par emisiju samazinājumiem un rēķinās klimata ietekmi nākamajiem 100 gadiem. Ja šo ziņojumu neapstiprinās, operatori nesaņems lidošanas atļauju, ja? Operēšanas, tur jums ir teikšē likumā. Viņiem šie ziņojumi nav jāiesniec tikai vienā vietā. Ziņojums, piemēram, jāiesniec civilās aviācijas aģentūrai ar monitoringa rezultātiem, arī valsts vides dienestam, nu, beigās jau palielināsies ar katru gadu viss te tālāk. Līdz ar to es domāju, ka šis viss ir ārkārtīgi nožēlojami, ja nebūtu tik bēdīgi. Un rezultātā Latvija, kā bija pēdējā vieta pēc maiturības ienākumiem Eiropas Savienībā, tā viņi ir arī tagad. Ko es gribētu pateikt, jā? Šī valdība ir izrakusi sev kapabēdri, protams, ne jau tikai ar šo, gan ar Rail Baltiku, gan ar šādiem likumiem, ar visu šo tā saucamo zaļo kursu, bet ir vajadzīgs pēdējais grūdienis, lai viņi tur pati iekristu. Ja? Nu, tā ir neusticība. Es domāju, ka tikai neusticības balsojam šai valdībai var atbrīvot mūs no visām šīm muļķībām. Aicinu balsot pret.
Paldies, vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, tie, kas ir mācījušies dabas zinātnes, zina, ka jebkura ekosistēma ir stabila tad, ja viņa ir līdzsverā. Un ja mēs šo līdzsvaru izjaucam, tad mēs iegūstam nevēlams efekts vai apdraudam ilgtspēju. Un, diemžēl, redzot veidu, kā Eiropa rūpējas par klimatu vai noregulē šīs lietas cilvēkiem, kas strādā uz zemes, ļoti bieži riedās jautājums tiešām, vai tas ir pareizākais veids. Es minēšu dažus piemērus Mizgrauzes mūsu mežos Kaujas Nacionālā parkā. Cilvēki, kas prot kopt mežu, nedrīkst iztīrīt šo inficēto mežaudzi, lai neinficē pārējos. Tas viss izplatās, un mēs zaudējam ne tikai īpaši, un mēs apdraudām pašu savus dabas parkus, pašus vērtīgākos biotopus, kas mums ir. Tas ir viens piemērs. Runājot par šo Eiropas pieeju, klimata politika, zaļā kursa pieeja, ja būtu tā, ka visas pasaules lielvaras, lielie ražotāji, lielās dabas resursu ieguvēja valstis, kā Ķīna, kā Amerika, kā Kanāda, Austrālija, es nerunāju par Krieviju, kas ir barbari, vienotos pa vienādiem spēles noteikumiem, pa kvotu sistēmām, un tad
piedodiet mazie, lai skrien līdzi. Tad es saprotu, ka ir vienādi spēles noteikumi. Bet tas, ko šobrīd ir izvēlējusies Eiropas Savienība, ir, manuprāt, skriešana pa priekšu. Un nu, pati Eiropa zaudē šajā skrējienā. Nu, auto industrija ir pats pirmais indikators. Pie tam Eiropas Savienības automašīnas bija ar visekoloģiskākiem izmešiem, vismazākiem CO2 izmešiem, ja mēs salīdzinām pret Ameriku vai to pašu Ķīnu. Gala beigās arī, ja mēs paskatāmies, kas notiek reālajās investīcijās, zaļajās tehnoloģijās, viss, ko mēs darām, ir balstīts uz importētām no Ķīnas tehnoloģijām. Vai tās ir automašīnas, vai tie ir saules paneļi. Visi šie risinājumi faktiski aiziet uz naudu, aiziet uz Ķīnu, kura var neievērot šos augstos standartus. Viņiem nav aktuāls šīs CO2 kvotas. Viņi var iegūt barbariskos apstākļos akumulatoriem resursus Āfrikā, kas rada milzīgas dabas katastrofas tur uz vietas. Tad mēs izjaucam faktiski, radot šķietamu klimata neutralitāti vienā pasaules pusē, mēs citā pasaules pusē viņu izjaucam. Šis vienādojums neveido līdzsvaru. Ar to es gribu teikt, ka daudz vairāk darba būtu jādara mūsu ārlietu resoram, lai tiešām globālā mērogā ar lieliem spēlētājiem es panāktu jēgpilnu vienošanos, kur lielie nāka parauga ar piemēru, un tad mazie iet pakaļ. Šobrīd sanāk otrādi. Un tādēļ, jebkurš Latvijas cilvēks, kas strādā uz zemes, vai kuram pieder mežs, viņš ir nesaprašanā, jo šis zaļais kurs ir uzspiests kurs, tā nav zaļā vienošanās, kas ir bijusi tā pamata ideja, ka mēs kā sabiedrība vienojamies lietas darīt savādāk, lai nekaitētu dabai, lai nekaitētu līdzsveram. Un es ļoti gribētu, ka mēs Saeima saprotam šo dilemu, šo problēmu un tiešām iedziļinamies, kādas ir mūsu nacionālās intereses, gan lai mēs spētu ražot, attīstīties, gan arī saglabāt dabu un būt klimatam draudzīgi. Šobrīd mēs akli pildam, skrienam pakaļ, pērkam eiro lētos Ķīnas elektromobīļus vai importējam saules paneļus un vēl to nosubsidējam. Tā vietā, lai pēc būtības darītu lietas, kas mums kā tautsaimniecībai ir gan izdevīgas, kur mēs ejam pirmie, mēs radam inovācijas, un nekaitējam sev. Un laikā, kad ir karš, faktiski, piedodiet katru dienu, ja mēs dzirdam šos te aizdedzinātās naftas bāzes vai termoelektrocentrāls, kas sasprāguši, jūs padomājiet, kāds kaitējums ir klimatam, dabai, kādi tur ir izmeši. Vai nebūtu pareizi Eiropai sakārtot, lai ir beidzot kontinentā miers, un tad fokusēt resursus miera laikā uz klimatu. Šobrīd mēs sevi mānam, kādi 5% aizsardzībai ir iespējami, ja mums ir šādas saistības budžetā, lai ieviestu klimata mērķus. Tas vienkārši nav saliekams kopā. Kolēģi, klimata likums būs labs tad, ka mēs sabiedrība viņu atbalstīs, sapratīs, un ka jebkurš zemnieks vai meža saimnieks teiks, jā, tas ir saimniecisks lēmums, mēs tā darīsim. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es savā runā pieskaršos trijām lietām. Vispirms par dažām niansēm saistībā ar klimatu, otrkārt par to, kā mēs īstenojam vai neīstenojam starptautiskās vienošanās, un trešais par to birokrātiju, kas pēc būtības šis, ko šis likums vēl paplešina, lai gan tiek tas noslēpts zem cēliem mērķiem ar klimata aizsardzību. Tātad vispirms jāsaka paldies Latvijas zaļai partijai, kura apvienotajā sarakstā šobrīd aktīvi darbojas, un arī es, lai gan neesmu šīs partijas biedrs, tomēr arī aizvien kļūstu zaļāks savā domāšanā šī vārda tiešām zaļajā un vērtīgajā daļā. Cita starpā arī Ziemassvētku eglīti es necērtu, bet izroku un pēc tam pavasarī atstādu atpakaļ mežā. Tātad aicinu arī jūs par šādu praksi apdomāt. Bet, ja atgriežamies par klimata pārmaiņām pasaulē, skaidrs, ka tās notika, notiek un notiks. Gluži tāpat kā savulaik planētas Zeme radās bez cilvēka iesaistes, tā kādreiz šī planēta, diemžēl, arī aizies melnajā caurumā. Protams, cilvēku darbība, diemžēl, to var pātrināt. Bet arī pieņemot, ka uz pasaules nebūtu neviena cilvēka, tik un tā, diemžēl, mūsu planētas liktenis savā ziņā ir zvaigznēs jau ierakstīts. Un, kolēģi, Latvijā jau šobrīd mēs pēc būtības ejam uz šo vēl zaļāku klimatu, ja mūsu iedzīvotājs skaits samazinās. Var teikt, ka jau viss līdzinējā valsts politika, valdību darbība ir veicinājusi klimata, kā saka, mērķus, jo samazināja, veicināja cilvēku skaita samazināšanos Latvijā. Un, protams, ka mājasaimniecības un uzņēmumi var sajust šī likuma pieņemšanas sekas uz savas ādas, un pēc būtības mēs atkal pēdiņās, tā teikt, veicināsim šīs klimata mērķu sasniegšanu, jo mēs veicināsim iedzīvotāju samazināšanos arī Latvijā. Vai tas ir, tiešām ir mūsu, kā parlamenta un mūsu valsts mērķis? Latvijas Finiera filiāles, ja meitas uzņēmuma un Verēms vadītājs Jānis Staris bija vienā no saviem braucieniem Namībijā. Un brīnišķīga foto izstāde bija atklāta un ceļoja pa Latgales vairākām pilsētām, kur Jānis tā arī teica, ka pēc būtības, pēc Eiropas standartiem, Namībija, kurā ir cik tur 90 vai 80% tuksneša, ir ļoti zaļa valsts, jo nerada CO izmešus. Vai ne? Vai tas ir mūsu mērķis? Vai uz tādu zaļumu mēs, zaļumu, kas īsti, kā jau teicu, manuprāt, tas nav zaļums, tas ir kaitnieciskums. Mūsu valstī un pēc būtības arī mūsu tautai, līdz ar to mūsu tautsaimniecībai, līdz ar to mūsu valsts ilgspēja. Starptautiskās vienošanās. Es tiešām respektēju vēlmi tās visas ievērot, un saprotu, ka mums ir jābūt atbildīgiem. Kā jau teicu, cilvēks var daudz ko darīt arī pats savā dzīvē, ieviešot nu, normālas prakses, dabai draudzīgas prakses, šķirot atkritumus, necirst eglīti. Bet starptautiskās normas šobrīd ir iegājušas milzīgos strupceļos arī saistībā ar drošību Ukrainā. Jau te tikai nedaudz pieminēt dažādas lietas, kas kara darbības rezultātā ir radījušas milzīgas pārmaiņas vidē, klimatā. Dzīvnieki iet bojā, neskaitāmā skaitā. Melnajā jūrā nogrima divi tie naftas tankeri, Krievijas pārvaldība aizsošie Enu flote vai ne Enu flote. Kādas sekas tas radīja Melnās jūras apkārt aizsošajām dzīvotnēm? Milzīgas. Es negribu jūs baidīt un spekulēt uz kaut kādiem lieliem draudiem, bet arī šeit Baltijas jūrā, bet pēc būtības, kamēr šis karš Krievijā, Ukrainā turpinās, mēs neesam pasargāti no ļoti straujām klimata izmaiņām šeit pat Baltijas jūrā, jo Krievijas pārvaldība aizsošie kuģi turpina šeit ceļot. Jā, viņi tur dažreiz pārcērt kādu elektrības savienojumu vai gāzes vadu vai ko nu tur vēl, bet pēc būtības šī, mēs šeit jau redzam, ka starptautiskās normas, starptautiskās vienošanās, kas paredzējamies ātri palīdzēsim Ukrainai uzvarēt Krieviju, kas pēc būtības rada gan drošības, milzīgus riskus, cilvēki vienkārši iet bojā, ne tikai cilvēki, bet diemžēl arī, kā minēju, arī cieša vide, klimats cieša. Taču šīs starptautiskās normas līdz galam netiek īstenotas. Jau 3 gadi būs apkārt, bet mēs joprojām tā kā velkam to kaķi aiz astes un līdz galam nevaram tās īstenot. Te pašā laikā citās starptautiskajās normās, kas ir klimata un šis likums tieši uz to attiecās, mēs cenšamies skriet ratiem pa priekšu. Birokrātiem. Kolēģi, likumā ir norādīts arī, ka Latvijas plānošanas reģioni un pašvaldības būs tieši atbildīgas par šī likuma normu īstenošanu. Atkal nāks kopā viedās administrācijas un citu lietu ministrija ar ekonomikas, finanšu, iekšlietu, klimata un enerģētikas ministriju, satiksmes ministriju, veselības ministriju un zemkopības ministriju, kopā vienosies par Latvijas valsts kopīgajiem klimata mērķiem un nosūtīs tos plānošanas reģioniem un pašvaldībām, dariet tagad, īstenojiet. Papildus finansējums, teikt kā, tiek nu, pieļauts no valsts puses un citiem finanšu avotiem, bet mēs zinām, kā šie finanšu avoti nonāk līdz plānošanas reģioniem līdz pašvaldībām. Arī šobrīd ar tā saukto Austrumu Latvijas rīcības plānu drošības trīs gadu laikā, kad notiek pilna apmēra uzbrukums Ukrainā, mēs trīs gadus neesam tikuši pie šī drošības un ekonomikas veicināšanas rīcības plāna. Ministrijas savā starpā nevar līdz galam salikt to Excel tabuliņu, un mēs nevaram tikt līdz tai rīcībai. Un šeit būs pēc būtības vai nu tas pats, vai nu šīs ministrijas saliks kopā šos klimata mērķus, nu un plānošanas reģioniem un pašvaldībām būs par to jārūpējis. Un visbeidzot, ar šo likumu tiks atkal palielināts birokrātiskais sloks Latvijā. Normatīvismas sloks un visi šie jēdzieni, kas jau ir ienākuši mūsu politiskajā vidē kā folklorizējušies, jo tiks radītas papildus ierēģņu vietas ministrijās, droši vien klimata un enerģētikas ministrijā, gan jau kā arī kādā, droši vien kā katrā no šīm tikko manis nosauktajām ministrijām, pa kātai papildus štata vienībai vismaz vienai. Varēs radīt vien dēļ tā, lai šo likumu monitorētu, lai ieviestu tās klimata visas jaukos mērķus, kas ir ielikti savulaik Eiropā, bet šobrīd mēs redzam, kas notiek pasaulē, kā šos klimata mērķus arī savas, es teiktu, ļaunprātīgās politikas īstenošanai izmanto Krievija un Ķīna. Dažus piemērus es jums jau pateicu un dažus piemērus arī aicināju, dažus piemērus arī minēja kolēģi jau pirms tam debatēs, un gan jau varbūt kāds pieminēs Vitenberga kungs. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu ne tikai skatīties pagātnē, ne tikai domāt par gaišo nākotni, bet šeit un tagad izvērtēt šī konkrētā likuma ietekmi gan uz klimatu, gan uz mūsu ekonomiku, gan uz mūsu iedzīvotāju dzīvēm un viņu maciņiem. Un tāpēc es pēc būtības kā zaļi domājošs cilvēks aicinu šobrīd šo likuma projektu noraidīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Jāatgādinu, par ko ir šis likuma projekts, par ko šodien šeit ir šī diskusija. Tad, izveidojot klimata enerģētikas ministriju, tik pieņemts lēmums, tad visu šo normatīvo regulējumu, normatīvos aktus sakārtot, lai tie būtu zem vienas ministrijas, ja, lai tie būtu pāredzami un būtu skaidri redzams vienā dokumentā tas scenārijs, kā mēs iesim un kā valsts sasniegs šos klimata mērķus. Ja, un ir, nu, ko ir darījuši ierēģi, ja, visu samatuši vienā lielā dokumentā un šis likumprojekts ir 500 lapaspušu apjomīgs. Un man šeit ir jautājums jums, cik no jums šo likuma projektu ir izlasījuši. Un es diezgan droši varētu teikt, ka neviens. Ja, tā kā, bet pārējot pāri, pa diagonāli tā var teikt, tad šeit šie mērķi nav pārskatīti. Ja, tā kā, tas noteiktais ceļš, kāds tas bijis iepriekš noteikts, arī ir tālāk īstenots un nekautrējoties arī ir ierakstīts, ka būs papildu jaunas ierēģņu vietas ministrijās, palielināsies birokrātiskais sloks, ja, bet redzam apkārt, ka ir virkne lielās Eiropas Savienības valstis, kuras saka, ka šie mērķi ir nesasniedzami, tos aicinās pārskatīt. man nāk prātā šī mašīna būs industrija, kurai ir diezgan strikts mērķis no Eiropas Savienības tik noteikts. 2035. Gads ir tā robeža šķirtne, kad vairs nevarēs ražot automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. Un Itālija, atbildīgie Itālijas politiķi ir teikuši, ka tas nav īstenojams, ka šāda prasība iznīcinās mašīnu būvas nozari visā Eiropas Savienībā un ir pirmie jau trauksmes zvani, ja, ka Volkswagens varbūt redzējāt ir pateicis, ka slēgs dažas no savām ražotnēm. Manuprāt, tā bija Audi ražotnie, ja, Volkswagen grupa, ja, slēgs. Un, jo viņi ir izdarījuši izvēli iet šo ceļu, bet tas nav bijis veiksmīgs. Ja, kad gan izmaksas ir milzīgas, pieprasījums pēc elektroauto nav tāds, kā ir paredzējuši. Un arī Itāļi saka, ka ja viņi ieš šajā virzienā, mašīna būva tiks iznīcināta. Arī Volvo, Mercedes, lielas mašīna būs uzņēmumi pateikuši, ka atteiksies no šī sākotnējā plāna. Un tās ir lielās valsts ar milzīgu spēku, atšķirībā no Latvijas, ja, kur Eiropas Savienībā, ja viņi vienosies un ies un cīnīsies par to, lai šie mērķi ir pārskatīti, ar lielu varbūtību var teikt, ka tas būs veiksmīgi un to izdosies izdarīt. Tā kā, un tajā brīdī mēs šeit zinot, ka šīs izmaiņas būs, tāpat cenšamies kaut ko ātri ieviest un būt pirmie, kas to dara. Es dzirdēju no progresīvo puses būtībā tādu pārmetumu, ka Latvija maz nav tik zaļa valsts, ja, un, ka mēs esam vieni varbūt no tādiem salīdzinoši lielākajiem piesārņotājiem un to situāciju vajadzētu mainīt, tad man jums jāatgādina, tad, piemēram, centralizētā siltuma apgāde. Ja, es atceros savā bērnībā, pagastos, novados, bija ļoti daudz tādas katlu mājas, kuras izmantoja mazutu, ja, izmantoja akmeņu oglis apkurei. Kad bērnībā pikojāmies, ja, tad satos virs sniega bija tāda melna kārtiņa, ja, kas bija sodrēja dažādu atlikumu no kurināšanas. Tad centralizētā siltuma apgāde, man nav pēdējie dati, bet es pieļauju agrāk bija 60% jau ir atjaunojamie energoresursi, tagad varētu būt, es domāju, noteikti virs 70%. Ja. Tā kā milzīgs darbs, kas ir izdarīts no 90. Gadiem, lai mēs iet prom izmantot to resursu, kurš ir atjaunīgs un kurš mums šeit uz vietas ir pieejams. Bet nu, jau jūsu šis ideoloģiskais spārns atbalsta ideju, no Eiropas Savienības nāk jau ik pa brīdim tādu uzstādījumu, ka koksne arī vairs nav atļauts kurināmā veids, ko nevarētu izmantot centralizētā apkurē. Ja? Nu, pilnīgs absurds. Ja? Tad progresīvajam jautājums, ar ko tad mēs kurināsim? Ja? Tās katlumājas pašvaldībās ar mīlestību, ar margarietiņu ziedlapiņām, vai kas tad ir tie risinājumi šeit uz vietas Latvijā? Ja? Un tāds pilnīgs absurds, ja? Neiedziļinoties mūsu sabiedrības vajadzībās, tautsēmniecības vajadzībās, vai vispār to varēs pacelt. Nu, tad te būtu viegli šodien nobalsot, jā, atbalstam ejams priekš, bet ar ko tad šos mērķis sasniegs īstenos ar to vienu elektroauto iegādes programmu ekskluzīvām automašīnām, ja, kur gadā tur, nezinu, pārdesmit mašīnas nopērk. Tā kā pretī atstājot gan uzņēmums, gan uzņēmējs, gan sabiedrība bez kaut kādiem rīkiem, kā to izdarīt, jo tas būtu tikai loģiski redzot, ka, nu, draugiem jāsasniedz tādu un tādu mērķi, pretī mēs liekam,
kolēģi,
kā to varēs izdarīt.
Mazliet,
šādus rīkus šajā likumprojektā neredz, un te varbūt es skatos arī uz Brigmaņa kungu no ZZS, arī varbūt citi pieredzējušie kolēģi var paskatīties līdz, ko dara jūs jaunie ministri, piemēram, šis projekts nāk no Meļņikunga, no klimata enerģētikas ministra, un man liekas, tur ir pazudus pilnīgi saķer ar to reālo pasauli, ar to, kas reāli notiek, jo nākamais būs transporta enerģijas likums, ja, kur kungs virza tādu pakotni, kur pieņemot šeit saimā, degvielas cena, tai tirgus cenai papildu pieaugs par 20 centiem, tur 27. Gads 30 centi, iespējams pat vairāk 30. Gads, ja. Vai jūs tiešām to saprotat, ko viņi virza, vai viņi jums nāk un izstāst, jo varbūt aiz tādiem lozungiem viņi cenšas kaut ko paslēpt un jūs pat neesat informēti, tā ka aicina arī ZZS paskatīties līdz, kas notiek un padomāt, vai ir vērts atbalstīt šādas normas, kas uzliks sabiedrībai milzīgas izmaksas, nepaceļamas izmaksas, redzot, ka pārējā Eiropas Savienība saka, jā, ir nošauts greizi, mēs aicināsim pārskatīt mērķus 26. Gadā, un arī es aicinu Latvijā te paņemt varbūt pauzīt, atnākt solīt atpakaļ, paskatīties, kas varbūt ir tas, ko mēs varam izdarīt, ko vajag izdarīt, ja? Bet neskriet ar karogu pa priekšu, redzot, ka citi varbūt ir pieliekušies, lai tur kaut kurpsien vai iet jau atpakaļ pretējā virzienā. Ja? Tā kā, nu, arī pieminējāt jaunas štatvietas, ja? samazināsim valsts aparāti, ja tur skatīsimies līdz. Budžetā bija ārlietu ministrijai papildu 12 vietas, tagad klimata enerģētikas ministrijai būs papildu jaunas štata vietas. Ja tad tas arī nav pareizais virziens, uz kuru vispār tālāk vajadzētu iet, tā ka šajā gadījumā es arī aicinu kolēģis padomāt un šodien nepieņemt šeit šo likumprojektu, ja, jo viņš nav izpildams. Tie, kurš balsos par, es domāju, skaidri jāapzinās, viņš nav izpildāms, un tās ir milzīgas saistības ik katram sabiedrības loceklim un ik katram uzņēmējam. Tā kā domājam, ko daram, un ZZS tiešām aicinājums pasakot līdz saviem jaunajiem ministriem, lai nesatais tādas problēmas muļķības, ja kuras pēc tam būs grūti visiem kopā izstrēpt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Dāmas un kungi, priekšsēdētājas kundze, vakardien lasīju šo likumu, arī mēģināju internetā meklēt vispār tādu filosofiskāku pamatojumu, juridisku filosofiskāku pamatojumu šai tendencei un virzībai pieņemt šādus ietvaru likumus. Atradu, iedzināšos arī vēlāk tajos visos pamatojumos, bet kolēģi, es vēlos kaut kā tādu veselā saprāta domāšanu arī uz to paskatīties. Tad, kad Eiropas komisijas priekšsēdētāji nāc klēr šo zaļā kursa, zaļā viļņa visu koncepciju, kas tas bija pa laiku, tas bija Covid laiks, Krievijas diktatūra, savus bruņotos spēkus tur tā kā sāk koncentrēt Baltkrievijā, Ukrainas pierobežā. Viņi jau nebija sākuši visatarošu agresiju pret Ukrainu. Un ir pilnīgs nelaiks, manuprāt, Eiropas komisijai turpināt uzstāt uz zaļā kursa īstenošanu, turpināt dalību valstīm prasīt pieņemt šos likumus, jo būtībā bija viss tas bija jāiepauzē. Tas viss bija jāiepauzē, kamēr Ukraina cīnās par savu neatkarību, par savu teritoriju, kamēr Ukraina cīnās par Eiropas Savienību patiesībā, par rietumu civilizācijas vērtībām. Būtībā dara to, ko rietumu sabiedrotie darīja otrā pasaules kara laikā. Un, diemžēl Eiropas komisija pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām acīm redzot nav īsti sapratusi to stāvokļu nopietnību. Tas ir par Eiropas komisiju. Jā. Un līdz ar to Latvijas ierēdņiem, Latvijas ministrijas darbiniekiem jānopūlis šo likumu gatavojot. Es tiešām, zināmā mērā, noliecu galviņu priekšā par to ieguldīto laiku, jo visi dokumenti, nemaldos 500 lapas puses, pats likums 150, tur visi komentāri paskaidrojumi vēl. Kas attiec uz valstu salīdzināšanu klimata jautājumos, kolēģis lūdzu jūs būt ļoti uzmanīgiem, tīpaši progresīvo frakciju Bangladeša, vai viņiem ir vajadzīga apkura ziemā, lai apsildītu mājokļus? Vai viņiem kaimiņos ir kāda valsts, kura karo ar trešo valsti? Abos šajos jautājumos ir negatīvas atbildes. Latvijā ir vajadzīga apkura, tāpat kā mums kaimiņos pāri jūrai Zviedrijā, kā Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā. Un tādēļ mums arī ir šīs emisijas uz vienu personu lielākas nekā Bangladešā. Bet Latvijas emisijas uz vienu personu CO2 5 gadu laikā ir, kā rāda statistika, viņas ir samazinājušās. 18. gadā dati 4,1 tonna, 23. gadā 3,56. Tā pašā laikā Vācijā, ja salīdzinām valsts, salīdzinām savā reģionā, kur tiešām jēgpilni kaut ko salīdzināt, Vācijā viņas ir 7. Un Vācija kurina ogles joprojām. Un tas ogļu kurināšanas apjoms Vācijā nekrītas. Viņi ir aizslēguši savas atomu elektrostacijas, diemžēl, ļoti muļķīga politika ir īstenota. Francijā tikmēr ievērojami mazāks apjoms ir uz vienu. Francijā darbojas atomu enerģija ar pilnu jaudu. Un tāpēc šajā laikā Vācijā ražo elektromašīnas, kuras mēs pērkam, ražo vilcienus, dažādas tehnoloģijas, ražo arī ierīces, kuras ir zaļā kursa mērķa īstenošanai vajadzīgas vēja ģeneratori, piemēram. Un kāda ir šī Eiropas Savienības kopējā politika? Tā vietā, lai iepauzētu zaļo kursu, lai mums nebūtu jātērē laiks ministrijā šādu likumu izstrādē un arī saimā, mums neļauj, teiksim, palielināt budžeta deficītu, lai mēs lai mēs investētu robežas aizsardzībā, lai mēs investētu tautsainiecības attīstībā. Un, ja Bangladešā iedzīvotāju skaits 1960. Gadā 50 miljoni, tagad 173 miljoni. Latvijā tad šis iedzīvotāju skaits pirms 30 gadiem, nu, protams, tur bija tā okupācijas armijas ietekme un tā, bet, ja pastāst uz latviešu skaits jau ir samazinājies kopš 20. Gadsimta vidus. Tāpēc arī šādi salīdzinājumi īsti nav korekti. Un mums primāri jādomā par to, lai mūsu valsts varētu uzplaukt, lai mēs sekmētu savu ekonomiku, lai mēs sekmētu savu labklājību. Un pie šādiem rādītājiem, kā mums šobrīd ir, par CO2 daudzumu uz vienu personu, emisiju daudzumu, mums tiešām es neuzskatu, ka būtu jāievieš šādi strikti likumi un jāapgrūtina tālāk mūsu tautsainiecības attīstību. Rūpes par vidi, par klimatu, tām ir jābūt, un tās sakņojas Latvijas vēsturē ļoti sen, ja palasa Dainis arī to visu var izsacināt no tās tiem ētiskajām nostādnēm, ētiski attieksmi pret dabas vērtībām. Tas ir jāveicina, un tam ir jāsākas no vietējām kopienām, no cieņpilnas attieksmes pret vidi. Bet nav pareizais veids to darīt ar šādiem lieliem birokrātiskiem aparātiem, kur tiek izveidoti jauni monitoringi, ko jau tu komentēji kolēģi, kas tikai sekmēs to, ka cilvēkos radīsies drīzāk tāda nevēlēšanās rūpēties par vidi, par klimatu, sākot no savām lokālajām kopienām, ja viņiem kaut ko no augšas sāks uzspiest. Kolēģi, es arī aicinu neatbalstīt šo likumu un arī ārpolitiski tā tad veidot, es ticu, ka tas jau tiek darīts, veidot valstu koalīcijas Eiropas Savienībā, kuras ir mūsu reģionā, un uzstāt, lai Eiropas komisija šo zaļo kursu aptur šādā veidā, kā tas ir iesākts līdz noteiktam kaut kādam nākotnes laikam, kad mūsu situācija kopējā būs uzlabojusies, kad Krievija būs cietusi sakāvi, kad Ukraina būs brīva un mēs būsim atgriežušies normālā vēstures posmā, kad mums nebūs būtībā hibrīdkara stāvoklis un reāls kara stāvoklis Ukrainā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, nu jā, patiesi, kā mēs dzirdam, tad klimata politika ir kontroversiāla politika, jo ietver sevi ļoti plašu jomu loku un jāatzīst, ka arī nu, Eiropas Savienībā ir diskusijas, protams, par to, kādā veidā viņi tālāk īstenot, kaut arī tajā pašā lauksaimniecības sektorā, vai tas ir virziens pašlaik ir īstais un pareizais, un vai tādā veidā arī tas jāturpina. Taču tās diskusijas, kas notiek, un manuprāt, tur arī tiks rasts risinājums tam, lai faktiski samazināt to sloku, kas ir atsevišķiem sektoriem, bet tomēr veidotos arī to kāds izpratni par to, kā virzīties spriešu klimata politikas jautājumos. Ko es vēl varu papildus uzsvērt pie šīs debates, var, protams, norādīt to, ka viena no jomām, kas saistās ar klimata politiku, ir tieši fosīlo energoresursu patēriņa samazināšana. Un, protams, var ticēt vai neticēt klimata politikai, taču nevar noliekt, ka šīs politikas ietvaros ir arī konkrēti sasniegumu sabiedrības attīstībā, piemēram, veselībā, kur fosilās degvielas gan transportā, gan arī siltumenerģijas ražošanā ir viens no galvenajiem gaisa piesaiņotājiem mūsu pilsētās. Un, kā jau Vitenberga kungs norādīja, tad šīs pateicoties šai politikai arī piesārņojuma avoti ir samazinājušies, kas samazina arī mūsu elpošanas slimību risku, sirds un acīvdienas slimību risku, un samazina arī šo te fosīlo energoresursu patēriņu, tādā veidā samazinot arī mūsu importu atkarību no atsevišķām valstīm, kas eksportē šos resursus. Otrs aspekts, kas ir noturība. Mēs redzējām, kas notika Ukrainā iebrukuma laikā, ka Krievija iebruka kādā veidā mainījās pasaules enerģijas cenas, un mēs redzam, ka mums ir vajadzīgs paaugstināt gan energoefektivitāti, gan arī meklēt citus enerģijas avotus, lai palielinātu, paaugstinātu mūsu noturību pret šiem enerģijas cenu satricinājumiem. Un tur tas ceļš ir ražot pašiem vairāk no atjaunīgiem energoresursiem un tādā veidā samazināt mūsu atkarību no šiem cenu svārstībām un paaugstināt noturību. Kā arī mēs, protams, decentralizējam mūsu enerģijas ražošanu, ražojot no atjaunīgiem energoresursiem, jo Daudz enerģijas avots, protams, ir grūtāk kaut kādā veidā satricināt nekā, ja tas viens tecis kādā galvaspilsētā vai kāds cits liels enerģijas ražošanas avots. Tas ir jautājums arī par mūsu drošību. Un gal galā tas ir jautājums par attīstību, kur šīs te klimata politikas ieturos tiek radīts jaunas darbvietas un radīts jaunas tehnoloģijas, jaunas uzņēmumu. Mēs redzam, ka mūsu uzņēmums Airons Latvijā dibināts ir viens no līderiem savā jomā tieši pateicoties tam, ka tiek īstenot klimata politika un pateicoties tam, ka tiek radīti, tiek ģenerēta elektroenerģija no atjaunajiem energoresursiem. Mēs redzam, ka mūsu osta pilsētas pašlaik ļoti koncentrējas uz jūras veju parku attīstību, lai meklētu savu jaunus veidus, kur attīstīt industriju pilsētās gan Ventspilī, gan Liepājā, un tur tieši fokuss ir uz šiem te atjaunajiem energoresursiem kā jaunu darba vietu un jaunu attīstības dzinu šīm pilsētām. Tā kā klimata politika ir un būs dzinulis mūsu industrijas attīstībai un aicina tomēr vērtēt to un atbalstīt šo te likumprojektu, lai varētu virzīties ar šiem jautājumiem uz priekšu. Un ja nebūtu šīs klimata politikas, mums droši vien būtu tik un tā jāmeklē veidu, kādā veidā virzīties uz priekšu gan ar energoresursu attīstību, gan ar energoefektivitāti, gan ar dažādiem piesāņojumu jautājumiem un meklēt veidus, kā īstenot šīs politikas. Taču mums ir šis instruments, kas saucās klimata politika. Un beigās pa pašu likumprojektu, kā jau Vitenberga kungs minēja debatēs, šis ir faktiski likumprojekts, kas apkopo daudz likumus vienā. Vienīgā lielā tāda jaunā lieta ir, ka koordinējošā loma šajā likumprojektā tiek noteikta klimata un enerģētikas ministrijai. Pārējie likumi ar šī likuma spēršanās spēkā daļās atsevišķās zaudēs savu spēku. Un faktiski tur kādu milzīgu jaunumu, tādu politisku vai politiku jaunumu šajā stadijā nav ietverts šajā likumprojektā. Kā aicinu Saeimu atbalstīt un atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Es atceros savu bērnību, kā mēs visu cauru ziemu pavadījām ārā, mēs cēlām sniega vīrus, rakām tuneļus sniegā, mēs taisījām iglūmājas, braucām ar ragaviņām no kalna un slidojām dīķi uz ledus. Un tā mēs pavadījām patiešām visu ziemu, katru dienu gājām ārā pēc skolas un daudzījāmies pa sniegu. Tādu ziemu mēs jau labu laiku neesam piedzīvojuši. Arī šī ziema paši redzam, kāda tā ir. Mēs atceramies pagājušā gada vētru. Mēs atceramies arī sausuma viļņus iepriekšējos gados, kas radīja zaudējumus lauksaimniekiem. Mēs atceramies arī Lietuvas, kas arī radīja zaudējumus lauksaimniekiem. Jā, vētras un citas ekstrēmas dabas katastrofas ir bijušas arī agrāk. Taču ir atšķirība, vai tās notiek reizi 5-10 gados, vai tās notiek katru gadu. Un pagājušā gadā, piemēram, tas mums ir izmaksājis pārdesmit miljonus eiro. Jā, tas ir no pašvaldībām un nemaz nereiķinot to, ko tas vēl izmaksā privātpersonām. Diemžēl mums ir jārēķinās, ka ir lietas, kuras mēs vairs nevaram atgriezt un izrīzāk tādas ziemas kā manā bērnībā, mūsu bērni un viņu bērni un mazbērni Latvijā vairs, diemžēl, nekad neizbaudīs. Klimata pārmaiņas notiek un notiks, un mums ir jārīkojas, lai tās iegrožotu. Šodien šeit daudz tiek runāts par to, ka tad, kad mums būs laba ekonomika, tikai tad mēs būsim gatavi investīcijām zaļajās lietās. Taču te mums jau ir dati, un arī scenārija nākotnē par to, kā klimata pārmaiņas un tas, ka mēs nerīkosimies, ietekmēs ekonomiku. Šveicē bāzētā pētījuma institūts secina, ka līdz 2050. Gadam kopumā pasaules IKP saruks par 18%. Pasaules ekonomika piedzīvos teju piektdaļu IKP samazinājumu, ja mēs nemazināsim klimata pārmaiņas, panākot, ka planēta nesasilst vairāk par 2 grādiem pēc Celsija. Tātad mēs jau rēķināmies, ka 2 grādus virs Celsija mēs nenovēršam. Savukārt, ja tiks sasniegts Parīzes klimata mērķis, un ja mēs spēsim ierobežot globālās temperatūras celšanos neaugstāk par 2 grādiem pēc Celsija, tad pasaules IKP samazināsies par 4,2%. Eiropā šie dati neizskatās tik šaušalīgi, taču arī vērā ņemami. Ja nerīkosimies, tad Eiropai tas varētu izmaksāt 10,5% no IKP. Savukārt, ja pasaulē izdosies sasniegt Parīzes klimata nolīguma mērķi, tad Eiropas IKP zaudējumi līdz 2050. Gadam būtu 2,8% IKP apmērā. Tātad par Eiropu runājot, mūsu ekonomika cietīs 4 reizes vairāk, ja nerīkosimies. Par kādu ekonomisko izaugsmi un tad papildus naudu investīcijām mēs varam runāt, ja mēs nerīkojoties būsim panākuši tieši pretēju rezultātu ar milzu zaudējumiem IKP. Ir ļoti tūredzīgi, it kā skaisti runāt par ekonomisko izaugsmi, kā priekšnoteikumu tam, kas ļaus pēc tam vērsties un sākt rīkoties, lai ierobežotu klimata pārmaiņas. Tāpat laikā izliegoties neredzīgiem pret to, ka ekonomika neattīstīsies tieši klimata radīto pārmaiņu dēļ. Un tagad par pozitīvo. Pasaules ekonomikas fórums norāda, ka globāli vajadzēs investēt 2% no IKP pasākumiem, kas paredzēti klimata mērķa sasniegšanai, un papildus 1% esošo klimatu seku mazināšanai, lai tādā veidā nākotnē novērstu 10 līdz 15% IKP kritumu klimata pārmaiņu dēļ. Tātad 2% prevencijai un vēl 1% seku novēršanai, un tad mēs izvairāmies no ekonomiskajiem zaudējumiem 10 līdz 15% apmērā. Kolēģi, būsim mazliet tālredzīgāki un nerunāsim tikai tukšas frāzes par ekonomisko izaugsmi un to, kā mēs celsim ekonomiku un tad investēsim zaļajās lietās. Šis klimata likums ir ļoti svarīgs. Vēlreiz aicinu nebūt tuvredzīgiem un naiviem un to atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, nu, mēs tikko dzirdējām, ka mums ir jātērē līdzekļi, lai apturētu klimata izmaiņas, bet varbūt mums ir jātērē līdzekļi, lai piemērotos klimata izmaiņām. Tā kā ir divas dažādas lietas. Šie mēģinājumi bija neveiksmīgi, es gribu iepriekšēji runātāji atgādināt. Ja tad, kad pirms daudziem desmitiem tūkstošu gadu, pirms ledus laikmetā Arktikā, kad klimats sāk strauji palikt augstāks un kokos riekstu palmas sāka nosalt, tad arī varbūt vietēji iedzīvotāji purpināja, ka ekonomika cietīs zaudējumus un mums ir jāaptur klimata sasaušana. Pēc tam, kad sākās pretējs process un ledai sāk atkāpties, ja arī no tagadējās Latvijas teritorijas, kā jau es teicu, tad arī vietēji briežu mednieki purpināja, ka ledai aiziešana un cekojušie briežu bari sagraus vietēji iedzīvotāju ekonomiku. Ja tā kā mēģiniet piemēroties. Bet ja nopietni, tad jautājums ir, kas finansēs visu šo brīnumu. Un jūs variet ieiet tagad internetu un paskatīties, kāds sakars ar to ir tādām pasaules finanses centriem bankam, kā Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Chase & Co. un vēl virkne citu banku, un kas viņam ir kopīgs ar Latviju. Es jums pateikšu, kopīgs ir tas, ka visa šīs bankas paziņoja, ka viņas slēdz departaments, kas nodarbojas ar atjaunojumas enerģijas finansēšanu, jo ir pilnīgi bezjēdzīgi tērēt naudu šādām lietām. Un tad, ja šāds signāls tiek dots pasaulē, kas tad jūsu brīnumu parks finansēs, ja? Kuri visi strādā ar zaudējumiem, atcerēsimies, cik oik pa grobiņas parka tik maksāts un pa citiem. Un ja vēl tagad tiek murgots par to, ka jūrā būvēsim kaut kādus vēja parkus, ja? Un ja pasaules finanses iestādēm ir dots signāls pārtraukt finansēšanu, tad ko tad mūsu mazās Latvijas banciņas sāks finansēt to visu? Nu, vajag taču atapsties. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, ja kādam ir interese, variet atnākt pie manis, es iedošu saiti uz rakstu Igauņu laikrakstā. Viņi atklāja pagājušā gada septembrī jaunu milzīgu vēja parku Pernavā, kas saucās Sopi Totsi. Un raksts raksta pa to, ka nenormāls troksnis ir 8 km attālumā vējā. Tātad meli par to, ka 700 vai 800 metru attālumā no šiem vēja parkiem nekāda trokša nav izrādījušies meli. Otrs parks ir Sārde vēja, lielļaudas ves ar neizturam troksni, kas atgādina pa stiprā vējā lidmašīnu rūkoņu. Un Igaunijas valdība ir nozīmējusi pašreiz. Trokšņu mērīšanu rezultāti tiks nopublicēti februārī, tā kā mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Bet es gribu pateikt tikai vienu lietu un brīdināt visus, kas iegulda naudu šajos vēja parkos. Godājumie draugi, mēs jūs brīdinam, jūs zaudēsiet visu savu naudu, absolūti visu, tāpēc, ka pēc diviem gadiem jaunā Saeima apturēs visus šos projektus, jo viņi tiek būvēti ar smagiem esošās likumdošanas pārkāpumiem. Tiek pārkāpta Eiropas pašvaldību harta, kurai teiks, ka neko nedrīkst būvēt pašvaldības bez vietēju iedzīvotāju piekrišanas. Tātad, ja pēc diviem gadiem novados dzīvojušiem cilvēkiem nepatiks un viņi kaut kādās balsošanās pateiks, ka šie vēja pārki ar viņiem nav saskaņoti, ja jūs saprotiet, ka viņi tiks apturēti, šis licences tiks anulēts. Otrs ir pārkāpts satversme un ir pārkāpta arī mūsu likumdošana. Un ja mums iepriekšējā likumā bija teiks, ka jābūt ir 5 augstumiem no šiem brīnuma parkiem, ja? Tātad 300 metrējas 5 ir 1,5 kilometrs, bet tagad tika pieņemts nelikumīgs lēmums, ka 800 metru attālumā tas ir pilnīgi droši, tie ir meli. Un pēdējie pierādījumi rāda, ka tas ir pretēji Latvijas satversmē, tas grauj cilvēku veselību un nevēl tagad Igaunijā notiek šie pār. Tāpēc es saku, investori, jūs esiet brīdināti un jūsu nauda aizies zuduma, un jūs varēsiet 20 gadus tiesāties satversmes tiesās, Eiropas tiesās, jūs esiet zinot, ka jūs pārkāpjat likumu, jūs investējat šajos bezjēdzīgajos projektos. Paldies, aicinu balsot priekšā.
Vārds deputāta Muģim Rotbergam.
Jo cienījumā Saeimas priekšsādātāji, godātie kolēģi, es būšu pavisam īss un mana replika par tiem debatētājiem, kur stāst par Latvijas zaļumu, jo sevišķi tiem, kas piemina mežus. Vai jūs zināt, ka Latvijas meža saimniecība ir tāda, kas emitē siltumnīcas gāzes, nevis atšķirībā no likuma, kas paredz, ka jāpiesaist klimata, tā teikt, oglekļus jāpiesaist meža saimniecība, arī mums ir emitētājs. Un tanī brīdī, ka mēs sāksim mērīt oglekļa emisijas, arī meža saimniecībai būs jāmaksā. Meža likums skaidri nosaka, ka meža saimniecībai jābūt tādai, kas ir klimatam draudzīgi. Tāda pat ir meža politika. Un tad, kad es aicinātu kolēģis, kas piesauc šos visus zaļumus, operēt ar faktiem, nevis ar kaut kādiem statistikas izdomājumiem vai trikiem, kas ir matemātiski radīti. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Kolēģis un kolēģis, bet turpināt to, ko tikko pateica Rotberg kungs, operēsim tomēr ar faktiem, pētījumiem, nevis ar savām subjektīvām pārdomām vai, kā saka, vietos eksperta viedokli. Es arī tikai to gribu izmantot, jo 2019. Gadā man nācās no Latvijas valsts delegācijas sastāvā piedalīties ļoti smagās diskusijās OECD par vides politikas jautājumiem Latvijā, par to, kāda ietekme ir šie neaizsošai vides politikas cilvēku veselību un labklājību. Fakti graujoši. Vai gribat to atzīt vai ne, bet klimata pārmaiņas skarušas ne tikai Āziju, ASV, Eiropas dienvidus, bet arī Latviju. Un to pierāda arī to, ka vidējā temperatūra ir būtiski paaugstinājusies un ka Latviju aizvien biežāk skar nesamērīgi plaši plūdi. Kā tas sākās jau īpaši bija konstatējums 2017. Gada augustā, oktobrī, jā. Bet ziniet, kas vistrākākais, kas man šokēja, par ko mēs varbūt šeit ļoti maz runājam, ko es no jums nedzirdēju, Latvijā statistika rāda, ka ļoti augsta mirstība arī no gaisa piesārņojuma. No gaisa piesārņojuma, tieši no šīm te smalkām cietām daļiņām, ko rada transports, dedzināšana un tā tālāk, visi šie te fosilie un tā tālāk izmeši. Ja. Tas viss rada augstu mirstību un tas ir apmēram divreiz augstāka nekā OECD valstīs. Priekšlaicīga iedzīvotāja mirstība, 90% Latvijas iedzīvotāji tā ir pakļauti. Par to jūs neviens nerunājat. Jā, labāk runāt par mūsu skaistiem zaļajiem mežiem, laukiem, pa kuriem var pastaigāt, bet ir ļoti neapstrīdams statistikas fakti. Un lai nekavētu laiku, jūs varbūt šokēt ar tām ziņām, es iesaku vienkārši izlasīt. 2019. Gada OECD atzinam par Latvijas vides faktoriem nesošo vides politiku un ietekmus iedzīvotāju veselību un labklājību. Un tā ir tiešām ļoti bēdīga, un par to lūdzu runāsim vairāk. Un vēl viena problēma, kas ir Latvijā vispār nepastāv nekāda, līdz pēdējiem laikam nav bijusi nekāda plāns, kā tad sagatavoties šiem klimata pārmaiņām. Jo mēs dzīvojam ilūzijā, ka viss ir ideāli, viss noteikti tikai citur, bet mums viss ir labi. Bet arī ticiet man, pienāks brīdis, ja mēs turpināsim dzīvot ilūzijās, ka mēs atapsimies tiešām pie kaut kādām graujošākām dabas katastrofām. Un tad es labprāt paklausītos politiskās runas, kuras nav balstītas uz ekspertu pētnieku atziņām. Tā kā kolēģi politiķi, tomēr balstīsimies arī uz pētniecības datiem un ne tikai uz savu priekšstatu, ka viss ir labi. Paldies.
Paldies. Ir palikuši 7 minūtes. Vai Mairitai Lūsai pietiks? Līdz pārtraukumam.
Klimats mainās, to mainām mēs, tas nav labi. Šī daļa ir vienkārša. Sarežģīti ir globāli, reģionāli, lokāli un arī individuāli saprast, kam un kas īsti ir jādara. Latvija ir maza valsts, mums nav jārīkojas. Kas notiek starptautiski? Rīkoties tā īsti negribas nevienam un katrs meklē savu attaisnojumu. Tāpat Ķīna un ASV skatās viens uz otru un saka, nu jums vēsturiski ir akumulētas lielākas emisijas. Nu, bet jums tagad ir lielākas emisijas, kas ir svarīgāk, to pateikt īsti neviens nevar. Tas, ko es zinu, ka Ķīna ir apņēmusies 2060. Gadā sasniegt klimata neutralitāti un rīkojas. Mēs tikmēr gribam izbraukt uz citu valstu rēķina, izskatās, vai tiešām tas ir tas, kā mēs gribam sevi parādīt. Te daudz izskanēja, cik grūti un neiespējami ir šos mērķus sasniegt, cik daudz ļaunuma tie nodarīs. Nekā nedarīšana mums izmaksās vēl dārgāk, to zinātnieki atkal un atkal ir norādījuši. Cik miljonus jau maksājam? Par klimata krīzes radīto seko kompensāciju lauksaimniekiem un citiem, maksāsim vēl vairāk. Paskatoties tepat Eiropā, piemēram Spānijā, par klimata krīzi runā pavisam citādāk. Tur tā ir gandrīz tik tuva un redzama, kā mums karš Ukrainā. Sausums, karstums apdraud lauksaimniecību, nākas ierobežot ūdens pieejamību, tajā skaitā pilsētās. Izlikties, ka tas mūs neietekmēs, ņemot vērā, cik ļoti esam saistīti ar citām valstīm un kontinentiem, nevar. Krievija un ekocīts. 175 miljoni tonu CO2 emisiju. Tas ir tas CO2 emisiju daudzums, ko ir radījis karš. Es nezinu, tie īstie vai neīstie ir zaļie, ir tie, kuri ceļ par šo trauku, bet es zinu, ka mēs kā partija, gan ir Eiropas līmenī zaļā partija, ir cēlusi par šo jautājumu trauksmi un aizvien biežāk izmanto vārdu ekocīts. Tas, kas notiek Ukrainā, ir tikai, ne tikai cilvēka dzīvju, bet arī vides iznīcināšana. Runājot par Krieviju, 35% no Krievijas federālā budžeta ieņēmumiem nāk no fosilo enerģijas avotu tirdzniecības. Kāds mums ar to sakars? Man parasti nepatīk runāt par individuāliem risinājumiem, jo cilvēkam nevar uzlikt atbildību, risināt milzīgās vides problēmas, ja netiek piedāvāti tādi kolektīvi un sistemātiski risinājumi, kā piemēram šis klimata likums. Tomēr šoreiz norādījuši uz to, ka visa mūsu lētā mode un mūsu plasmasas iepakojums un plasmasa, ko mēs pērkam, ir saistīti ar Krieviju, jo šie Krievijas fosilās enerģijas avoti nonāk Ķīnā, nonāk Indijā, kur tie tiek izmantoti, lai par lētu naudu ražotu mūsu krekliņus un mūsu iepakojumu. Paldies!
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumu. Man jājautā ceļa Pīteru kungam, vai jums pietiks ar 4 minūtēm? Visi grib, lūdzu. Vairāk, lūdzu, nāciet. Vārds deputātam Andrejam ceļa Pīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, šo uzparīt nosnoliks malā. Tātad, es atvainojos, ja kādu minūtu ilgāk jūs aizkavēšu. Labi, tad es runāšu pēc pārtraukuma. Paldies! 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 Kolēģi, mums ir tāda melnā strīpa iestājusies mūsu darbā. Un pagājušā gada beigās mēs izgāzāmies ar civiltiesiskās apdrošināšanas likumu tikai tāpēc, ka tie, kas virzīja un lobēja šo lietu, tā sapakoja tādu tekstu uzrakstīja, ka mēs visi izlasījām un neieraudzījām tur, kā saka, ieliktās problēmas. Bet tas ir tāds sīkums. Pagājušā gada beigās mēs runājam par Rail Baltiku. Nu, manā skatījumā briesmīgi negatīvs projekts, pilnīgi nevajadzīgs no izdevuma viedokļa un ieguvuma viedokļa Latvijai, kas grūdīs mūsu valsti, teiksim, pilnīgi nevajadzīgos izdevumos. 11 miljardi mums būs tur jāiegulda kaut kādā 11 gadu periodā. Un šis līkums, kas ir mums tagad apspriežams, nu, tas ir vēl no izmaksu viedokļa dramatiskāks. To, ko Jana Simanovska minēja aptaujas, nu, jā, tad, kad cilvēkiem nepasaka, cik tas maksās, jā, es visi esam, es arī esmu par to, ka mums ir jāsamazina tātad enerģijas izmaksas, ka mums jāsamazina fosīlais, ka mums jābūt zaļākiem un tā tālāk. Bet šeit vajadzēja būt klāt ministriem, gan Kēma ministram, gan zemkopības, gan satiksmes ministram, un viņiem visiem jāpasaka, būtu kādus pasākumus viņi veiks, lai 2030. Gadā mēs samazinātu par 17% pret 2005. Gadu segu izmešus. Tas nav iespējams. Likumā ir iestrādāts, ka mēs samazināsim. Tas ir absolūts brāķis. Ko mēs darām? Uz 30. Gadu mēs sakam, ka mēs uzbūvēsim Rail Baltica. Uz 30. Gadu mēs samazināsim segus. Tas viss ir likumdošanā nostiprināts. Un tagad mēs grasamies vēl apstiprināt šo likumu ar pilnīgi skaidru teiksim, apziņu, ka nebūs. Nebūs viņš izpildāms. Par izmešiem. Jūs solījāt, ka es varu drusku ilgāk. 15 minūtēs. Par izmešiem. Par izmešiem. Tātad es jau no savas vietas tribīnes, teiksim, uz jautājumu, tribīnes jautājumu, teicu, ka Latvija ir 0,02% no pasaules izmešu apjoma. Tad kurš ir tas, kas piesārņo pasauli? Vai Eiropas Savienība? Nu, nē, kolēģi. 7,33% Eiropas Savienība kopā ar Latviju ir devums pasaules izmešu apjomā. 57% piesārņo četras valstis. Ķīnas Tautas Republika, Amerikas Savienotās valstis, Indija un Krievija. Nu, ko mēs šeit daram? Mēs gribam noplicināt Latvijas ekonomiku, maksāt bezjēdzīgi par to, lai citi ražotu, augtu viņu ekonomika, augtu ienākumi, bet mēs samazinātu visus šos parametrus Latvijai. Nu, nedrīkst tā darīt. Nu, kolēģi, attopamies. To, ko Uģis Rodbergs teica. Uģi, lūdzu apskatamies, kāda ir metodoloģija aprēķinam. Gan mežiem, gan kūdrājiem. Projekts Restore, ko jūsu kolēģi, zinātnieki, ir, teiksim, pateikuši attiecībā uz kūdru, kūdrāju un melnzemi. 1,8 miljoni tonnu ir pierēķināts Latvijai lieki. Tikai tāpēc, ka metoloģija ir greiza. Arī meži mums absorbē. Tikai tāpēc, ka metodoloģijā šī te, teiksim, CO2 tiek pieskaitīta Latvijai, ko mēs izvedam pārsvarā. Tāpēc mēs arī esam ar zināmu mīnusu. Tur ir tas āķis, kāpēc mēs šādā veidā izskatamies. Un 11,13 miljoni tonnu, tad paskatāties, nu, ko mēs samazināsim. 3,2 miljoni tonnu ir tātad, transports, ap 3 miljoni ir lauksaimniecība, ap 2 miljoni ir enerģētika, 600 tūkstoši atkritumi un 600 tūkstoši cementa ražošana plus daži nieki. Ko mēs samazināsim? Transportu samazināt par 17%. Kā to izdarīt šajā mirklī? Un par aptaujām. Ja Jana Simanovska ar saviem kolēģiem veiktu aptauju un pateiktu cilvēkiem, ka katram strādājošam, lai sasniegtu vai pietuvotos klimata neutralitātei 2050. Gadā, būs jāsamaksā 50 000 eiro. katram strādājošam privātajā biznesā, jo tad privātā biznesa strādājošajam būs jāuztur gan bērni, gan pensionāri, gan valsts pārvalde, un vēl viena pozīcija nāks klāt, šīta klimata neutralitāte. 50 tūkstoši apmēram. Katram. Ko mēs darām? 500 lapuses. Kurš ir izlasījis? Kurš ir izlasījis? Tie, kas taisās balsot par. Kurš no jums ir izlasījis?
Neviens nav.
Es arī neesmu viņas visas izlasījis. Kurš ir izlasījis? Skaidrīt izlasījām.
Lūdzu, Malek. Nesarunāties ar zāli.
Tad lūdzu, es nesarunāšos, tad lūdzu Tautsaimniecības komisijas vadītāji nākat šeit uz tribīni un pasakiet, kādi pasākumi sagaida Latvijas iedzīvotājus, lai mēs samazinātu segu izmešus tuvākajos gados, līdz 30. Gadam un līdz 50. Lūdzu, atnākat un pasakat, kādi nodokļi, kādi maksājumi būs konkrēti iedzīvotājiem, uzņēmējiem, visiem mums kopā jānes. Jo tie apmēram 30-40 miljardi, lai mēs pietuvotos klimata neutralitātei, mums būs jāsamaksā. No kādas naudas un kurš to maksās? Paldies, kolēģi! Balsojam pret!
Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā es varu pateikt, ka pamatā nozeres ir atbalstošas un aicina virzīties priekšu ar šo klimata likumu. Vides konsultatīvā arī birojas ir atbalstošas. Protams, mēs saprotam, ka tur ir vēl daudz darba. Šis nav steidzams likumprojekts. Tāpēc arī dots pietiekams termiņš, lai izrunātu nozaru pārstāvjiem visi janvāra garumā. Un tā kā arī ceļa Pīteru kungu aicinām piedalīties diskusijās, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Jā. Tā kā aicinu arī lasīt pārējos un uz otro lasību runāt par tematu, nevis pēc savām izjūtām. Tā kā tas ir viss, ko es...
Jā.
Jā, kolēģis aicinu tātad atbalstīt pirmajā lasīmā, lai mēs tiešām varam iet konstruktīvi arī tālāk ar priekšlikumu izstrādi, sagatavošanu un...
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta klimata likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret nav kvoruma. Tā, mums līdz ar to ir vēlreiz jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta klimata likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Zaļā partija.
Lūdzu rezultātu. Par 48 pret nav atturas viens, nav kvorum. Līdz ar to mums ir jāiet pārtraukumā. Jā. Es izsludinu 5 minūtes pārtraukumu. Atbilstoši kārtības rūlim ir jāizsludina pārtraukums.